Tervetuloa Yle Radio yhteen, Pepi Reinikainen ja Jouko Jauhiainen.
Kiitos.
Kiitos.
Miten elämä piirtyy kirjaksi ja tarinaksi, siinä tosiaan aiheemme tänään. Elämäkerran kirjoittaminen ei ole vain keski-ikäisten tai eläkeikäisten naisten juttu, vaan se kiinnostaa myös miehiä ja siitä esimerkkinä Jouko Jauhiainen, sinä olet täällä. Olet julkaissut 4 kirjaa, joista 2 on suoraan oma elämäkerrallisia. Toinen on nimeltään Tynnyrissä kasvanut poika. Se kertoo lapsuudestasi ja nuoruudestasi. Ja toinen kirja Riitan kanssa. Se kertoo 40-vuotisesta liitostasi edesmenneen vaimosi kanssa. Ja tuo Tynnyrissä kasvanut poika -nimi, se saa heti siinä ensimmäisen kirjasi alkulehdillä konkreettisen selityksen. Äidilläsi oli tapana pistää sinut tynnyrin iltalypsyn ajaksi, jos ei muita vahtioita löytynyt. Sä oot kotoisin Niisalmelta Runnin kylästä ja elit siellä tosiaan turvallisen maalaislapsuuden. Ja sä oot tehnyt pitkän uran Helsingin Maunulan yhteiskoulun matematiikan ja fysiikan opettajana ja sittemmin koulun rehtorina, mutta alun perin susta piti tulla insinööri. Ja tässä oma elämän kerrassa niin kerro tarinan siitä, miten pieni episodi saattaakin sisältää koko loppuelämään vaikuttavan asian. Ja sinulla tähän tarinaan liittyy lapsuutesi R-vika sekä fysiikan aalto-opin frekvenssioppikirja. Kerrotko sen?
Ja lisäksi äidinkielen oppikirja. Siinä oli kuvaa suun rakenteesta ja missä on kieli ja muuta. Eli tuommoinen 6-vuotiaana kitarissa leikkauksen jälkeen, niin varmaan oli aika, jolloin R muodostui, mutta sen jälkeen se oli jonnekin kadonnut ja ympäristö ei uskaltanut sitä mulle kertoa, ja koko kouluajan kuljin sen R:n kanssa. En normaalisti mitään tunnetta tuntenut, mutta sitten kun joku sanoo, niin kuin pojat nyt yleensä sanoo, että R kyllä, että jotain sillä tavalla, niin se hiukan loukkasi, mutta ei se vaan meni. Ja sitten kun tulin ylioppilaaksi ja 17-vuotiaana, niin jostain syystä vanhemmat itse asiassa panivat minut kasvamaan hiukan ja mä pääsin kansakoulun opettajaksi. Ja siinä vaiheessa mä huomasin, että jos kiertää R, niin ei se mikään hyvä opettajatehtävä ole. Ja juuri tämän äidinkielen oppikirjan ja sitten fysiikan aaltoyhtälön perusteella minä yhtäkkiä lähdin miettimään, että mistä sen R sai. Ja sitten mä muistin, että hevosta, kun kielletään ruu, niin siinä vaiheessa sieltähän sitä R tulee ja mä ryhdyin sitä tekemään. Ja treffit oli hyvä sana myös. Mm. Ja sitten mä etsin niitä, mä olin ilahduin siitä, että siinähän tuli niitä äänteitä. Vaikka mä kotona asun, että nyt mä sen opin, niin äiti varoitti, että älä nyt, että saattahan sun, että se ei onnistu. Mutta minä kaikki iltakaudet luin kirjoja ääneen ja harjoittelin ja sitten mä noin puolen vuoden kuluttua jo sillä tavalla, että uskalsin tunnillakin sitä käyttää. Ja kunhan olin alkuun tehnyt näitä tällaisia kieliharjoitteita.
Ja se, että konkreettisesti itse huomasit, että oppikirjoilla ja opettelulla ja opettamisella on iso voima, niin se sai sinut sitten päättämään, että jätätkin sen insinööriajatuksen ja ryhdyt opettajaksi.
Niin, koska se vuosi oli niin riemastuttavaa ja siellä oli sellaisia kokemuksia, jossa juuri Tynnöristä eli oppikoulusta 8 vuotta sitä käyneenä pulpahti ympäröivään yhteiskuntaan, josta ei ollut minkäännäköistä tietoa oikeastaan kouluaikana, kun kouluaikana läksyt ja kaverit ja kaikkia urheilu, että ei niin kuin yhtäkkiä ymmärsi, että ne muutkin ihmiset elävät siellä. Ja se oli niin kuin semmoinen riemastuttava kokemus. Mä ajattelin, että ikänä en tule näin korkeassa asemassa olemaan, kun mä lopetin sen kansakouluopettajan uraan lähtiäkseni opiskelemaan, että mä joudun jonnekin ojan pohjalle taas ryömimään, hakemaan niin kuin lisäpontta, mutta se oli hauska aika.
Mm. Mutta rehtoriksi asti sinä sitten tulit ja näissä sun kirjoissa sä käyt ihan kronologisesti läpi elämäsi vaiheita. Kerrot sen elämän kaaren. Aloitit koulun vuonna 1952 olympiavuonna ja kouluun mentiin hiihtäen totta kai ja Tyyne opettaja sitten hetsillään siirsi sut välittömästi toiselle luokalle, koska osasit niitä tokaluokan laskuja.
Ei välittömästi, kun 2 viikkoa istuin tytön vieressä ja sen jälkeen oli ne laskukokeet, jossa mä laskin toisen luokan laskut, kun mä pyysin, että saanko mennä loskeen. Ja sen jälkeen opettaja sanoi, että siirsi minut Erkin viereen.
Joo, no mutta joka tapauksessa pikavauhtia pääsit sinne tokaluokalle ja sitten käyt kaikki asiat läpi elämässäsi, kunnes päädyt tosiaan Maunulan koulun rehtoriksi. Ja tämä kronologisuus on tärkeä juttu, Pepi Reinikainen, myös sinun elämänkaarikirjoittamiskursseillasi. Sinä olet siis kirjailija ja psykoterapeutti ja vedät jo 17 vuotta elämänkaarikirjoituskursseja ja sä oot kehittänyt sellaisen ryhmätyöskentelymetodin, jossa ihmiset käyvät kronologisesti läpi elämänsä ja kirjoittavat sen elämänsä tarinan, niin miksi haluat, että nimenomaan asiat käsitellään aikajärjestyksessä?
Sillä on montakin hyvää puolta, mutta tähän mun elämänkaarikirjoitusmallin kronologisuuteen kuuluu myös taustatarinat. Lähdetään sukupuun tekemisestä, sitten kirjoitetaan isovanhempien tarinat molemmilta puolilta ja sitten vanhempien tarina. Ja sitten oma elämä 7 vuoden jaksoissa. Eli kun lähdetään jo sinne taustaan, niin päästään niin kuin kronologian alkuun, siis alkuhistoriaan. Sitten kirjoitetaan tosiaan 7 vuoden jaksoissa oma elämä ja kun se on siis niin kuin tällaista tapahtumasta toiseen, ikäkaudesta toiseen menemistä, niin siinä nyt ensinnäkin tulee esille nämä syyt ja seuraukset. Ihmisen muistihan on sellainen, että joskus ne menee ihan sekaisin, että muistaa ihan väärin päin. Ajattelee, että tämä seuraus oli ensin ja sitten oli vasta syy tai jotain ihan kummallista. Mutta kun käydään läpi sitä oikein almanakan ja kaiken näköisten muistiinpanojen, päiväkirjojen ja muiden dokumenttien kanssa, niin tämä järjestys oikeenee. Ja siinä voi ojeta myöskin monia semmoisia asioita, jotka on niin kuin siihen asti muistanut väärin ja alkanut niin kuin orientoitua elämässään myöskin vähän vinoon.
Ja jos on juuttunut johonkin juttu ja sitten huomaakin, että eihän se mennytkään itse asiassa näin.
Joo, aivan, että se on yksi asia ja sitten myöskin se auttaa muutenkin näkemään sen kaaren. Ja ne sanotaanko pimeät ja hankalat vaiheet ja sitten sellaiset, varsinkin kun on kirjoittanut pidemmän aikaa ja katsoo sitä tarinaa sitten siinä kertaille ja työstää, niin huomaa, että täällähän on tämä musta aukko, mihinkäs mulla jäi se ja se asia, että mä en olekaan sitä kirjannut mihinkään. Ja minä, joka ohjaan ja luen ainoana ryhmässä nämä tekstit, niin mä myöskin saatan joskus huomata, että kaspaan, että hän kirjoittaa isovanhemmista, vaikka mummosta hyvin elävästi ja paljon ja tuolle noin poispäin, mutta hetken, niin missä se pappa on tässä tarinassa? Nämä mustat aukot tai tämmöiset niin kuin unohtuneet asiat tulevat kronologisessa systeemissä myöskin niin kuin esiin paremmin.
Sun kurssilla on näiden vuosien aikana käynyt ainakin yli 1000 ihmistä oman arvioisi mukaan. Niin millaiset ihmiset tulee näille kursseille? Minkä ikäisiä? Millaisella motiveilla?
No joo, sellaisen päätelmän olen tehnyt, että on suunnilleen 2 isoa ikäluokkaa ja ne on noin 40-vuotiaat ja noin 60-vuotiaat. Ja 40-vuotiaat lähtevät yleensä katsomaan, että mihinkäs tässä elämässä on tähän pisteeseen jouduttu ja mitä tulevaisuudelta sopii odottaa. Eli se on semmoinen selkeä väliinventaarion paikka. Ja kun näitä ikäkausia on tässä käynyt läpi ja niistä muutaman kirjankin kirjoittanut, niin olen huomannut, että se 40-vuotiaisuus on myöskin hyvin suurten muutosten aika ja siinä ihan siis niin kuin useammatkin ihmiset, jolle nyt ihan suorastaan kriisiydy, niin kuitenkin tulee sen se isoja asioita omassa lähipiirissä. Jos lapset on tehty 20-vuotiaana, niin ne on sitten jo siinä villeimmässä murusikävaiheessa ja omat vanhemmat alkavat raihnaistua. Eli siinä joudutaan nyt pikkuhiljaa siis 2 sukupolven väliin ja se tekee ihmiselle sen, että hetkinen, eikö mun eväät nyt riitäkään ja mistäs mä otan apua tähän? Ja siinä vaiheessa tulee tämmöinen henkistymisen ja hengellistymisenkin vaihe, joka voi purkautua sitten tällä tavalla, että ihminen lähtee tekemään elämän inventaariota. Erittäin hyvä valinta muuten. No, sitten 60-vuotiaat tai siitä eteenpäin ovat ihmisiä, jotka ovat jo eläkkeellä tai sinne siirtymässä Ja heillä voi tietysti olla ihan samanlaiset tunnot, että hetkinen, mitäs tämä nyt olikaan ja onko tässä vielä mitään odotettavissa. Ja sehän on yleensä murrosajan merkki, että ihminen joutuu uudelleen hakemaan merkitykset elämänsä. No, 60-vuotiaat myöskin haluaa sitten monta kertaa jättää jäljen tai kertoa tarinan lapsilleen ja lastenlapsilleen. Se on erittäin yleistä ja erittäin hyvä asia. Mä olisin itsekin ja kuka tahansa meistä hirveän onnellinen, jos meidän vanhemmat olisi tehnyt jonkun tarinan mieluummin mahdollisimman rehellisen. Ja nyt kun eletään tämmöisessä globaalissa maailmassa, niin monen ihmisen lapset ja lastenlapset saattavat olla ihan siis niin kuin kaikissa ilman suunnissa. Ei ole mitään käsitystä ja eikä pitkään aikaan vielä erityisemmin kiinnostustakaan siitä, että mistä päin vanhemmat ovat tulleet ja mikä se kulttuuri on. Ja sekin on luonnollista. Se tulee se kiinnostus vähän myöhemmin.
Että heillä sen juurien välittämisen, kyllä, historian välittämisen. Jouko, sinä olet juuri esimerkki tästä eläkeikäisestä kirjoittajasta. Olet nyt jäänyt eläkkeelle koulutyöstä ja silloin aloitit sitten kirjoittaa. Ja sulla on itselläsi 2 lasta ja 3 lastenlasta. Niin oliko sinulla yhtenä motiivina juuri se, että jättäisit jonkun muistijäljen itsestäsi ja omista vanhemmistasi heille?
Siis alkuun kirjoittaessa ei ollut mitään sellaista, mutta myöhemmin se ajatus on kehittynyt, että sitten kun ne kasvavat ja tulevat minun ikään, niin ehkä ne sitten jo ovat kiinnostuneita isänsä niin vaiheista.
Että. Se on hyvin tyypillistä muuten, että vasta myöhemmin tähän herätään.
Niin. Niin, ei hoksata ehkä kysyä niistä vanhoista asioista silloin.
En minäkään hoksannut, ja nyt hyvin niin kuin, todella olisi tarve tietää vanhoista asioista, mutta ne jäi kysymättä. Mm.
No kuinka moni sitten aluksi miettii, tai mietitkö sinä esimerkiksi Jouko itse, että no onko minun elämässäni nyt mitään kirjoitettavaa, ja tämähän nyt on ollut ihan tavallinen elämä, että mitäpä tästä nyt kirjoittaisin?
No näin oli, että ajattelin, että ei ole, mutta tämä ensimmäinen kirja kuitenkin oli mielessä kytenyt nämä vuosikymmenet, tosi ei työaikana, silloin kun on kovassa työssä, niin ei silloin voi tuommoisia omia ajatella. Tarvitaan jonkinnäköinen hetkellinen rauha tai elämänmuutos tai jotain muuta, jolloin ryhtyy miettimään. Eli paluu menneisyyteen. Niin.
Kuinka tuttu sulle, Pepi, on tämä, että no ei minulla nyt ole mitään oikeastaan muisteltavaa?
Kyllä se on niin tuttu, että mä pikkusen jo hiilostun, kun mä kuulen sitä, koska mikä se elämä sitten on riittävän hyvä, että siitä kirjan tai muistelukset itselle edes kirjoittaisi. Että mun mielestä tässä niin kuin pikkusen vääristyy tämä kuva siitä, että mikä on tärkeää ja mikä on tähdellistä. Ja voi olla, että siinä on nyt pikkusen tätä median tuomaa julkiselämää, joka on niin sitten ainoa, josta voisi kirjoittaa, ja se on kyllä ihan pielessä, koska tässä on joukossa ihan hyvä esimerkki siitä, että sitten kun siihen paneutuu, niin se huomaa, että hyvä ihme näköön. Eihän ihminen kirjoita vain itsestään ja vain niin kuin mitä mun korvien sisällä menee, vaan hän koko elämässään tapaa valtavasti ihmisiä, vanhempansa, opettajansa, ystävänsä, työtoverinsa, miehet ja naiset ja lapset. Eli siis eihän se ole vaan sitä, että kirjoittaa vaan, että mitä minä. Että se on toinen semmoinen ikävä huomautus, jonka mä oon joskus kuullut, että se on vaan tällaisten niin kuin itsekeskeisten ihmisten höpinää. Mm. Mutta ei ole. Siis ei ole.
Niin mielessä tavallaan semmoinen kirjoittaminen asia tietenkin ollut, mutta niin kuin me normaalissa elämässä aina sanotaan jopa itsellekin, että eihän minusta ole. Mutta minä en ole koskaan uskonut sitä minä, joka sanoo minusta, että ei minusta ole. Kyllä mä olen aina uskonut, että mä pystyn tekemään ihan mitä, siis jos tulee niin kuin pakko, niin mitä tahansa. Mm. Se on niin kuin semmoinen sisäinen tunne, jota minä en tunnusta tietenkään.
No niin, et nytkään tunnustanut koko maailmalle.
Niin.
Niin. Ja sä, Jouko, sanoit mulle, että sun äiti aina tapasi sanoa, että voi että kun tässä munkin elämässä olisi niin paljon kirjoitettavaa, mutta se jäi sitten sun tehtäväksi, että kirjoittaa
näin
elämästä.
Näin sanoi, että hän niin kuin vanhemmiten miettii, että hänellä olisi niin paljon sanomista sitä.
Joo, sieltä kun sanoit äsken, että kun ei tullut kysyttyä ja nyt olisi niin paljon haluja tietää sitä aikaisemmasta sukupolvesta ja mitä siellä on koettu. mä joudun melkein aina antaa synninpäästön tästä samasta asiasta mun kirjoittajille, koska monet sitten vasta herää myöhemmin, paljon myöhemmin, sitten kun porukka makaa jo mullan alla, että tuo ja tuo asia olisi pitänyt kysyä ja sitä olisi pitänyt kuunnella, kun se olisi niin mielellään kuin kertonut. Et me ollaan tällaisia, mutta se on, että ihmisen kiinnostus siihen aikaisempaan sukupolveen herää vasta paljon myöhemmin, ehkä 4, 5, 6 ikäisen.
Toisaalta ei sitä tarvitsekaan, koska todellisuudessa on niin, että kaikki ne puheet, mitkä olet kuullut vanhemmilta ja ympäristöstä, vaikka sinä tiedät sitä, että sinä olet kuullut, niin minä itse asiassa periaatteessa ne on palautuneet mieleen ja tavallaan en ole sen paremmin voinut niitä kertoa kertomalla kuin sitten lapsena on kuullut oven takana, kun vanhemmat ovat jutelleet. Mulle niin kuin tavallaan se soi se vanhempien puheet, että ei minä ole sitä menneisyydestä ollenkaan. Niin kuin sillä tavalla se palautuu niin kuin yllättäen hyvin. Juuri jostain syystä ne lapsuuden kannon ympärykset, ne on paljon tärkeämpiä, ne muistaa.
Niin, se on ihmiselle kai tyypillistä, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sen lähemmäs tulee lapsuus.
Mutta kerroit, Ouko, että myös tämän kirjoittamisprosessin aikana itsekin tutustuit paremmin niihin vanhempiin asioihin ja myös vaimosi viipurilaissukuun ja niihin asioihin, että tuli itsekin sitä historiaa kaivettua.
No, se onkin, kun kirjoittaa kauemmasta, juuri se, että mitä minä teen ja mitä minä olen tehnyt, niin se on niin kuin vaikeampaa, mutta kun mä kuulen vaimon karjalaisen taustan ja evakkotaustan ja Appeni jutut siellä, niin mä yhtäkkiä ymmärsin, sen tavallaan se karjalaisuus tuli sitä kautta niin kuin esiin ja ne minä olen kertonut tavallaan. Toinen kirja alkoikin siitä, että kun vaimoni oli kuollut, niin mä kirjoitin ensimmäisen semmoisen suruosuuden Anopillinen ja luin. Ja Anoppi sanoi, että kirjoitas tuosta eteenpäin, niin sitten mä aloitin iloisista asioista, eli siitä, kun mä kohtasin vaimoni ja joku 4 juuri sen nuoruuden hurma yritin saada aikaan ja samalla myös sitten siinä sattuu peruskoulu-uudistuksia, kaikkia muita semmoisia asioita, mitkä oli niin kuin jotenkin järisyttäviä, niin niitä sain siihen yhteen.
Kyllä. Elämän muutoskohdat, ne on varmaan sellaisia, mitä näissä omaelämäkerroissa nimenomaan muistellaan, niin kuin sanoitkin tuossa Jouko. Ja yksi on varmaan juuri tämä, kun tapasit vaimosi. Oliko se vuonna 68 siellä yliopistolla hämäläisten osakunnan tanssiaisissa?
Se oli satakuntalaisen osakunnan tanssia, mutta sitten meni vuosi, niin sitten tavattiin hämäläisten.
Joo, mutta jos mennään vielä taaksepäin sinne sun lapsuuteen Runnin kylään, niin yksi semmoinen muutoskohta oli se, että kun sä jätit sitten nuorena sen maaseudun taaksesi ja pakkasit jenkkikassin ja äidin käskystä laitoit sen yölakin päähäsi ja lähdit junalla Helsinkiin.
Iisalmeen asti pidin sitä päässä.
Sitten otit pois. No miltä se Helsinki vaikutti? Se oli siis vuosi 60...
64.
Joo.
Mä olin kerran aikaisemmin käynyt Helsingissä, niin 2 kertaa olin käynyt. Anteeksi, se on 63, niin. 62 olin käynyt Helsingissä ja silloin Helsinki oli niin musta ja ruma ja likainen hiihtolomalla, että tuli niin kuin mieleen, että miten tällaisessa saastepesässä kuka voi elää tuommoisen raikkaan maaseudun jälkeen.
No, kysymys tänä päivänä.
Tämä on niin paljon kirkastunut nykyään tämä, että ei tämä enää ole ollenkaan sama, että nyt on niin paljon varakkaampi aika ja kaikkia on korjattu ja muuta, että tämä on niin kuin keidas.
Ja ihmettelit silloin sitä kaoottiseksi kokemaasi liikennettä, että ihmisiä ja autoja meni niin hirveästi.
Niin kuin ratikkakin meni vieressä ja linja-autoja ja niin edelleen.
Että näissä sun kirjoissa on tosi paljon semmoisia ajan kuvia, pieniä arjen yksityiskohtia, jotka jää helposti unholaan, mutta jotka kuvaa hyvin aikaa, että itse ainakin kun luin niitä, niin viehätyin niistä, että muun muassa tällaisia jäi mieleen, että kun hait sitä ensimmäistä opettajan sijaisuutta, niin piti käydä keuhkokuvassa ja ennen, että tarkistetaan, että keuhkot on kunnossa ja palkka oli 495 markkaa.
Kyllä.
Ja telkkaria pääsit katsomaan naapurin, jos
ei, kun se oli minun, siinä minä asuin semmoisessa yhdessä huoneessa ja siinä viereinen kunnallinen naisopettaja pätevä oli siinä ja hänellä oli televisio ja sitä pääsin koko vuoden katsomaan, eli näin niin kuin sivistyin. Hänellä tuli myös sanomalehti Uusi Suomi ja niin edelleen, eli kotona luvin Iisalmen Sanomaa ja sitten näitä, niin mä olin aika kulttuurillisesti, eli se lehti tosin tuli päivää myöhässä, mutta...
Mutta tuli kuitenkin. Ja sitten oli kaikkea tämmöisiä sieltä Runnin kylältä vielä, että oli se Kääriäisen kyläkauppa, jossa käytiin ja joka sitten aina erikseen ilmoitti, kun maksapasteja tulee.
Se oli siellä Hirvijärvellä, eli siellä kansakoulupaikalla, niin siellä oli se Kääriäisen kauppa.
Joo, ja sitten, että kasvot pestiin emalivadissa ja lattia lakaistiin harjalla ja roskat pistettiin. Poltettiin uunissa ja sitten tämmöinenkin hauska, että kun olitko siinä vaiheessa jo opettajasijaisuuksia teit, niin Maunulan kyläkaupan tarjoushyllystä ostit V.A. Koskenniemen Nuoren opettajan käsikirjan 50 pennillä.
Se oli Maunulassa, Maunulla oli kulttuurikeskus ollut aina, niin siellä oli kirjakauppa. Joo. Siinä ylhäällä oli nimittäin ala-asteen koulu, joka oli niin opettajien harjoittelukoulu, niin tämä Nuoren opettajan käsikirja on kyllä todella lukemisen arvoinen.
Se oli pätevä ostos. Ja sitten näissä sun kirjoissa tulee myös kuvattua sitä 50- ja 60-lukujen yhteiskunnan taloudellista tilaa ja se konkretisoituu asumisessa, että oli tosiaan ihan normaali asua siellä jonkun esimerkiksi vanhemman ihmisen alivuokralaisena, kunnes sitten kun tapasit tulevan vaimosi niin ja menitte naimisiin ja sitten aloitte miettiä omaa asuntoa, niin kirjoitat, että sä kävit pankissa ja sitten ryntäsit kertomaan Riitalle, että ihmeiden aika ei ole ohi. Meillä on mahdollisuus ostaa osakehuoneisto.
Se oli jotain niin kuin sellaista ihmettä. Me ei tavallaan ymmärretty, että silloinhan periaatteessa rahaa tyrkytettiin kaikille, että ne ostasivat asuntoja ja tulisi näitä kerrostaloja pystyttäisiin rakentamaan. Eli joo, tavallaan kun itse on häpeissään siitä, että mä oon niin heikko ja mulla ei ole rahaa, niin taas toisaalta niin kun vanhemmat polvet tiesivät, että nuo ne tulee maksamaan sitten, kun ne saadaan vain jollain tavalla houkuteltua. Että siinä oli 50-50, eikä Matin sanoissa 60-50.
Mm. Ja te löysitte sitten 35 neliön yksiön Vuosaaresta, jota piditte kookkaana. Ja hinnankin muistat 24 000 markkaa.
Kyllä.
Ja sitten kirjoitat vielä, että välittäjälle maksoit siinä 1000 markan käsirahaa ja sitten oli pakko vielä tarkastaa lompakosta, että jäikö sinne pussirahaa. Että sellainen oli se
tilanne. No olisi sitä mennyt kävelemälläkin kotiin.
Niin, mutta tämmöistä just arjen historia tulee näissä myös esille, niin mitä Pepe Reinikainen ajattelet, että voiko tällaisilla ajankuvauksilla, jotka sieltä esiin tulevat, niin olla myös semmoista isompaa merkitystä, jos ajatellaan ihan kansallista historiakirjoitusta?
Totta kai sillä on, ja mä tässä jo vaivuin unelmiin, kun Jouko kertoi tästä omasta historiastaan ja sitä niin kuin elämänkaarellisesti. Kyllä, kun ajatellaan, että meillä ryhmässä on 8-10 ihmistä, jotka saattavat olla hyvin eri-ikäisiä, tai ikähaarukka voi olla siinä heidän välillä parikymmentä vuotta, jolloin niin kuin, kun me käydään läpi elämää siis niin kuin 7 vuoden jaksoissa, niin tulee sinne niin kun ihmiset kertomaan ja kirjoittamaan aina kunkin vuosikymmenen kokemuksista. Tai sanotaan, että siellä on vaikka 14-21 välillä, niin on nuoria ihmisiä, nuorten ihmisten kokemuksia 50-luvulta, 60-luvulta, 70-luvulta ja niin poispäin. Eli se ei ole vaan siis niin kun yhden ihmisen kaari ja yhden ihmisen eri vaiheet tiettynä vuosikymmenenä, vaan siinä tulee eri vuosikymmenien kokemukset. Et se tulee niinku samalla, kun siinä istuu ihmiset yksilöllisesti kirjoittamassa, niin siinä kirjoitetaan tämmöistä pienhistoriaa myöskin eri vuosikymmeniltä. Ja tää on se yksinen ryhmän rikkaus myöskin, että siinä niinku voi peilata, niin kuin sanotaan, millaista oli ennen ja miten niinku tehtiin ja mikä oli silloin mahdotonta ja mikä nyt on mahdollista ja päinvastoin. Koska tämä yleensä hyvin usein tämmöinen, mikä on milloinkin mahdollista, niin se, että jotakin hämärtyy ihmisiltä. Eihän me kohta muisteta sitä aikaa, milloin ei ollut kännyköitä. Et jotenkin siis ihmiset elää niin paljon nyt hetkessä, että se arjen historia jostain 60-luvulta ja se, että mitä silloin voitiin tehdä ja mitä ei, niin sitä ei enää kaikilla ole. Ja sen muistaminen auttaa myöskin ymmärtämään niinkin suuria asioita kuin ihmisten valintoja. Puhumattakaan, kun mennään sinne taustahistoriaan, eli vanhempiin ja isovanhempiin, ja käydään läpi sitten kokemuksia sisällissodan ja sotien ajoilta. Ja se on monelle kirkastunut, sen mä sanon nyt mun ryhmissä, että mikä on sotien niin kuin tää varjo ja pitkä vaikutus. Ja siihen on tullut myöskin avuksi suorastaan, voisi sanoa näin itse keskeiseksi, kun sanotaan, että tämä historian kirjoitus nykyaikana, joka hyvin niin kuin ennakkoluulottomalla ja raikkaalla ja semmoisella uudella tavalla on tarttunut näihin ankariin historian vuosiin, niin kuin sisällissodan ja sodan aikoihin. Tuoden esiin semmoisia asioita, joita aikaisemmin ei ole tuotu esille. Ja vaikka ne ovat kurjia asioita usein, niin se on hyvä tulla niistä tietoisiksi. Silloin me ymmärretään myöskin, että mitä nämä aikaisemmat sukupolvet ovat joutuneet käymään läpi, minkälainen on se ajan henki ollut. Ja just sun kysymys siitä, että mitä tulee esille. Tulee esille hirveän paljon sitä elämää ja historiaa. Ja mä sanon, että mä olen hirveän etuoikeutussa asemassa ollut, koska mä olen eri puolilla Suomea pitänyt näitä kursseja. Ja tuossa kun Jouko mainitsi muun muassa tämän Karjalan, en minä, vaikka mä oon Pohjois-Karjalassa syntynyt itse, niin en minä oikeastaan tajunnut esimerkiksi Sortavalan merkitystä. Viipurin ehkä paremmin, mutta Sortavala oli mulle ihan kysymysmerkki. Et näiden kirjoittajien niin kun tuoma historia, se mitä ihmiset oikeasti kokivat, niin kyllä se on valtava tietomäärä, mikä sieltä tulee. Ja totta kai se palvelee sitten. Mä toivon, että kirjoittajat sitten antavat jonnekin kirjastoille tai muuhun tällaiseen paikkaan tutkijoille myöhemmin käytettäväksi nämä omakustanteensa, jotka he mahdollisesti tekevät, tai muut tällaiset koosteensa. Eli kyllä siitä tulee sitä arjen tietoutta ihan eri tavalla.
Mm. Historian tutkimuksessakin ollaan koko ajan yhä kiinnostuneempia nimenomaan niistä arjen pienistä asioista. Ja juuri tuo, mitä Peepi Reinikainen sanoit, että sun kursseilla on mukana eri vuosikymmenillä syntyneitä ihmisiä, niin tosiaan voi sitten auttaa myös, vaikka ei olisi vaikkapa omaa äitiänsä jututtanut samalla tyylillä, mutta kuulee jonkun samanikäisen ihmisen kertovan, niin että onkohan munkin äiti kokenut nuoruudessaan tuollaista.
Nimenomaan.
Ja että se oma tarina tulee osaksi isompaa.
Aivan, ja sitten siinä on semmoinenkin, jokainen sen vähän tietää, että äidiltä ei ole niin helppo ottaa sitä tietoa aina, mutta sitten kun kuulee hänen ikäiseltään kertomuksen, että sellaista ja sellaista oli nuoruus 50-luvulla tai 40-luvulla, niin se jotenkin uppoaa paremmin. Ja siinä samalla kuitenkin tulee semmoinen näkymä siitä, että aina tällaistakohan se oli ja aina nyt mä ymmärrän äitiä tuossa kohti.
Puhumme siis elämänkertakirjoittamisesta. Tässä äsken oli äänessä psykoterapeutti ja elämänkaarikirjoittamiskursseja vetävä Peepi Reinikainen. Ja lisäksi täällä on Jouko Jauhiainen, eläkkeellä oleva rehtori, joka on kirjoittanut Oma elämä kertoo ja kaksikin kappaletta. Sitten on yksi iso semmoinen kysymys, että kun alkaa kirjoittaa omasta elämästään, niin muisti on se yksi iso kysymys. Miten se muisti pelaa, kun miettii menneitä? Ja säkin, Jouko, kerroit, että sulla ensimmäinen ajatus on, että no enhän mä nyt muista mitään vuosikymmenien takaisia juttuja.
No vielä tuon äskeiseen voin palata, niin siis minähän en yrittänyt kirjoittaa, me yritin kirjoittaa niin kuin omaa tunnehistoriaa ja historiaa, todella siis näiden vuosikymmenten historiaa. Ja sitten tämä on niin tällainen kirjallinen teos, tämä minun teos, että nämähän oli ne haaveet, mutta sitä vahingossa tuli sitten tällainen. Niin kuin väkisen yhtäkkiä alkoi tulla niin totuudenmukainen, että sitä ei voinut niin kuin lopettaa. Se muisti siis sillä tavalla, että minulla oli 40 vuoden katko tähän tapahtumaan, mistä minä kirjoitin. Ja nämä nimet, mitkä minä olin kirjoittavinen romaanina, ne yhtäkkiä olivatkin totta. Mä olin unohtanut, kun siihen aikaan ei ollut puhelinta, ei ollut autoa itsellään, niin tavallaan ne oli jäänyt, kun mä lähdin sieltä, niin mä en palannut sinne enää koskaan. Ja sitten minun niin kuin mielessä oli tämä tarina, kyllä. Niin mä ryhdyn, jotkin alkujutut voin kirjoittaa ihan niin kuin siitä muistista, milloin kirjoitetaan omaa mielenmaisemaa, miten minä pyöräilen tai miten minä liikun tai mikä on ensimmäinen työpaikka tai miten minä pääsen ylioppilaksi. Mutta sitten kun mentiin tänne kouluasioihin, niin minä palasin sille seudulle, kävin haastattelemassa muutamaa. Sitten mä ajattelin, että ei nyt liikaa kannata. Ja kun siinä puhutaan myös ensirakkaudesta, niin soitin hänellekin ja kysyin, että saisiko tuosta niin kuin kirjoittaa. Ja tavallaan sain siihen luvan. Ja sitten juuri niitä asioita tein almanakaan niin, että panin päivä päivältä ja sitten sinne merkitsin niitä tapahtumia, tärkeitä tapahtumia, mitä mulle on tapahtunut. Sitten sanomalehtiä, noita, mitä ne on, filmejä tarkastelemaan löysin, niin sieltä oli niinku sitä, että mä muistan, että mikä aikakausi on. Vaikka mä siinä Kennedyn murhan nyt muistankin, että mä olin yli käytävällä tapaisin naapurin ja sitä ihmeteltiin, että jo on maailma mennyt sekaisin. Monet tällaiset asiat, eli sillä tavalla se rakenne tuli niin kuin siihen. Ja paljon oli sulle aikaa, mutta sitten mä ajattelin, että näin kirjallisessa mielessä niin täytyy lopettaa siihen semmoisen huippukohtaan, että
joo, ja sähän pidit silloin 63-64 niin koulussa nuorisokerhoa, perustit sen siellä ja olit sijainen silloin ja perustit tämmöisen kerho, josta tuli tosi suosittu. Ja silloin sä lupasit näille kerholaisille, että sä vielä kirjoitat tästä kerhosta ja niin sä sitten oot tuohon sisällyttänytkin sen ja kävit heitäkin haastattelemassa sitten.
No kyllä. Mä mielessäni lupasin ja se oli minulle uusiin. Minä olin opettajana, mutta enhän minä ollut se opettaja, vaan siellä oli vanha tällainen kyläperinne, että pidetään kansantanssia, tanssitaan ja pidetään tällaista kerhotoimintaa. Minä itse asiassa olin oppijana siinä mukana. Eli sen takia minä, niin kuin minä sivistyin tältä menneisyyden osalta, koska siellä oli kylässä oli näytelty ja oli laulettu. Itsellä ei ole laulutaitoja, niin kuoroa en sentään perustanut, mutta paineja nostettiin.
No yksi keino virkistää muistoja valokuvat. Ne on hyvä dokumentti, mutta tässä Pepi Reinikainen sun elämänkaarikirjoituskirjassa se on yksi tämmöinen kurssilaisen kommentti, että kun valokuvatkin voi olla sitten vähän semmoisia niin kuin valheellisia, että tässä on eräs nainen kertoo muistelleensa, että kun hän järkytty pahemman kerran, kun hän katsoo valokuviansa 11- ja 12-vuotiaana, että 11-vuotiaana hän oli kuvassa vielä polkkatukkainen irvistelevä pikkutyttö ja seuraavana vuonna piukkaan hameeseen sonnustautunut suttura. Ja kuitenkin tässä 12-vuotiaan kuvassa hän muisti päänsä sisällä ollen edelleen hyvin hämmentynyt, usein vihainenkin pieni tyttö. Että se kuva ei ollenkaan vastannut sitä, mitä hän itse muisti silloin olleensa. Siinä voi tulla myös hämmennystä, että mihin luottaa.
Niin joo, se liittyy tähän, mikä on totta, ison otsikon alle, mutta tosiaan kuvathan todellakin kyllä virkistää muistia ja varsinkin jos niitä hyvin niin kuin intensiivisesti katselee ja esittää itselleen muutamia tarkkoja kysymyksiä, niin kuvat kyllä ovat erittäin hyvä muistin virkistämisen väline, mutta tosiaan myöskin se, että sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa tai miten se nyt olikaan, mutta kuva voi yhtä paljon myöskin valehdella. Ja se voi sitten myöhemmin, kun sitä rupeaa oikein miettimään, niin sitä ajattelee, että miten eri tavalla ihmiset, jotka katselee ulkoapäin, vaikka jotain perhekuvaa, voivat sen nähdä kuin mitä sen ihminen, joka on itse siinä kuvassa tai tietää sen perheen historian. Eli siinäkin tarvitaan tällaista tiettyä totuudellisuutta, mikä muutenkin muistellessa olisi ihan tärkein asia. Mulla kirjoitusryhmiin, kun ihmiset tulee, niin melkein sitä ensimmäinen kysymys on siis tähän liittyen, että mikä on totta, muistanko mä oikein. Ja jos en mä muista niin sanotusti oikein, niin mitä mun kannattaa sitten kirjoittaa? Mun ohje on se, että puhutaan yleensä kokemuksellisesta totuudesta. On monia asioita, joita ei edes mistään allakasta voi tarkentaa, että ne on todella siis koettu tietyllä tavalla ja siitä on lähdettävä liikkeelle, että on kunnioitettava sitä kokemuksellista totuutta kuitenkin niin paljon, että kun mennään nyt kronologisesti liikkeelle, niin tai kirjoitetaan, niin mahdollisimman paljon tietysti asioissa turvaudutaan siis ihan faktoihin, päivämääriin, almanakkaan, päiväkirjamuistelmiin ja niin poispäin. Vaikka päiväkirjatkin saattavat olla hyvin tunteeltaan ladattuja tiettyyn suuntaan, niin niitäkin on kyllä kuitenkin hyvä käydä läpi. Eli mikä on totta, ei meillä ole sitä koko totuutta kenelläkään, edes tästä hetkestä. Me tiedetään tästä päivästä pikkasen enempi huomenna kuin tänään, koska me emme tiedä, mitä tässä yhtäaikaisesti tapahtuu. Ja sen kanssa saadaan koko ajan vähän taistella, että miten rehellisiä ollaan oltu kirjoittamisessa. Multa on myöskin kysytty, että mistä sä tiedät, jos ihmiset vaikka valehtelee koko storinsa. Että miten sä tarkistat sen? Mä sanoin, en mitenkään. En minä voi sitä mitenkään tarkistaa. Että jos joku oikein ottaa tehtäväkseen valehdella, niin se menee hänen omaan nilkkaansa. Että ei se ole mitään järkeä itselleen valehdella. Mutta tietysti sitten minä lukijana ja kirjallisen palautteen antajana niin huomaan joskus näitä mustia aukkoja ja tämmöisiä niin kuin kohtia, joissa on jotakin selkeästi jäänyt kirjoittamatta. Tuossa aikaisemmin mainitsin siitä ihmisestä, joka kirjoitti mummostaan, mutta ei papastaan mitään. Ja sitten mä vaan ihan kylmä rauhallisesti laitoin kysymyksen, että missä se pappa oli ja mikä se papan tilanne oli tässä kohtaa. Ja hän sanoi näin, että tai antoi sitten palautteet, että hyvänen aika sentään. Nyt hän vasta huomaa, että hän ei ole kirjoittanut papasta mitään. Et se oli sellainen, josta vaiettiin, mutta itse asiassa papalla oli toinen perhe toisessa kylässä. Eli se on siis semmoinen möykky siellä kuitenkin.
Aika iso asia
oli jäänyt siinä, mutta että hän oli kiitollinen siitä, että kun mä huomautin sitä, koska hän nimenomaan kyllä halusi sitä kirjoittaa, mutta jostain syystä se lipsahti pois. Ja tällä tavalla niin näitä totuudellisia asioita sitten tulee kuitenkin esille. Sitten toinen kiva juttu on yleensä se, että kun ihmiset on tehneet tämän perustyön, kirjoittaneet elämänsä päästä päähän ja niin poispäin, sitten he lukevat sen, niin mulle on tultu sanomaan joskus, että ja aika useinkin, että olisin mä voinut olla vähän rehellisempikin. Niin mä sanoin, että no ei se mitään. Tämä on nyt ensimmäinen vaihe, että sä kasvat nyt siihen niin kuin totuudellisuuteen ja rehellisyyteen, että kun sä työstät tätä, niin tee se vähän rehellisemmin. Ja et sä olisi päässyt, tai sä et pääse siihen rehellisempään, jolle sä käyt tätä ensin läpi. Että sä itse tulet huomaamaan, että aijaa, tossa kohti mä voisin olla ihan reilusti avoimempi.
Minkälaisia asioita ihmiset tuppaavat kaunistelemaan yleensä?
No jaa, se on varmaan hirveän laaja skaala, koska ihmisillä on erilaisia kipukohtia ja vaikkapa uhriutumisenkin tämmöisiä lehtoja. Ne voi olla siis ulkopuolisille hyvin pieneltä tuntuvia asioita. Jos ne on esimerkiksi koettu joskus hyvin niin kuin nuorena ja niistä kannetaan häpeää, niin myöhemmällä iällä niitä on saatettu ruveta niin kuin vähän vähättelemäänkin. Kuitenkin se voi olla semmoinen häpeän alku, josta on sitten myöhemmin paisunut semmoinen möykky, jota ei sitten käsitellä. Nämä liittyy usein esimerkiksi seksuaalisuuteen tai sitten johonkin vaikkapa konkursseihin tai tällaisiin vähän ikäviin asioihin tai sitten rikoksiin tai johonkin sellaiseen. Joskus se on myöskin sellainen iso pettymys, joka on niin iso, että sitä ei pysty edes sanottamaan. Eli sen huomaa myöskin päiväkirjoista. Ihmiset ovat kertoneet ja itse asiassa itsekin huomaan vanhoista päiväkirjoista. Että vaikka kuinka paljon olisi setvinyt ja kertonut ja noin poispäin, mutta joskus tapahtuu jotakin sellaista, johon ei riitä sanat. Se on niin ikävä tai niin jollakin lailla sellainen asia, jonka kyllä muistaa vuosikymmenet jälkeenpäin, mutta sitä ei ole sanotettuna yhtään missään. Eli ne voi olla hyvin erilaisia asioita. Pääasia on, että ne jossakin vaiheessa pystytään sanoittamaan ja ottamaan mukaan siihen elämän polun tarinaan.
Niinpä. Suomalainen bändi Ekotrippi laulaa, että on olemassa asioita niin kipeitä ja vaikeita, ettei niistä puhumalla selviä, mutta kirjoittamalla voi selvitä, kun ne sanottaa. Ja Jouko, sulla pääasiallinen sävy näissä sun kirjoissa on hyvin positiivinen ja elämän iloinen, mutta totta kai tässä Riitan kanssa kirjassasi on sitten myös sitä surullista asiaa, kun vaimosi kuoli syöpään vuonna 2010. Kuinka tärkeää, että sulla oli ihan sen surutyön kannalta niin kirjoittaa tämä teidän yhteinen taivalla 40 vuotta?
No, Anoppi sanoi, että miksi hän ei kuollut, miksi hänen tyttärensä piti kuolla. Mä sanoin, että ei sulla muuta tekemistä, että soita nyt vaikka minun lapsille ja muuta. Hän on nimittäin hyvin sanaisa ja semmoinen, niin kuin vaimokin oli, hyvin energinen kaikin puolin. Niin sitten minä hänelle kirjoitin tämän näin ja sitten tavallaan siitä alkoi ja varmaan se auttoi. Onhan siinä sen kuoleman jälkeen niin varmaan niin kuin semmoinen hapuilua, että Ja varsinkin kun muut miettivät myös sitä, että onko tuon enää järjissään sen tapahtuman jälkeen, että pitääkö nyt jollain tavalla erikoisesti käyttäytyä häntä kohtaan, niin tuo oli hyvä asia niin kuin pikkusen piiloutua siihen oman itseen ja oman elämään, joka kokonaisuudessaan tuntui, että se oli hyvin niin kuin omasta mielestäni, että niin kuin Pepi sanoi äsken, että me on saatu kasvaa hyvin onnellisiin tähtien alla, kun me oltiin sodan jälkeen syntyneitä lapsia, niin tämä oli ihan ihmeellisen hienoa aikaa, missä me on saatu elää. Että toivottavasti omat lapset ja lapsenlapset saisivat samanlaisessa rauhassa elää.
Mm. Ja tätä yhteistä taivalta vaimosi Riitan kanssa niin käy tuossa kirjassa läpi myös osoitteiden kautta, että missä se kotiana sijaitsi, että oli Saimaankadun kotia ja Töyrytietä ja Purjetietä. Että niissä tuli myös semmoisia muutoskohtia teidän yhteisessä taipaleessa.
Niin siis tässä puhuttiin sitä, että mikä on totta ja muuta. Mä käytän hyvin paljon repliikkiviikkoja. Nehän tietenkään kukaan voi muistaa, mitä on sanonut, mutta sillä tavalla oli niin kuin helppo siirtyä asiasta toiseen ja kuvata juuri sitä tilannetta. Tarvitsematta kertoa, että nyt minä menin tänne ja tänne saadakseni sitä niin kuin elävämpää. Mm. Se on jotenkin minulle luonteenomaista.
Kyllä. Se, että tunnistaa nämä elämänsä muutoskohdat ja kirjoittaa niistä, niin se on yksi juttu, mutta toinen on sitten se, että pystyy näkemään elämänsä asiat arvokkana, niin kuin sanoit Jouko juuri, että olet syntynyt onnellisten tähtien alla ja kumpa lapset ja lapsenlapsetkin saisivat niin tehdä. Ja huomasin tästä sun tekstistä, että sulla on taito nähdä ne arvokkaat asiat sun elämässä. Muun muassa sulla oli tämmöinen muisto tuolta ylioppilasjuhlista, että sulla oli semmoinen uusi puku päällä. Se vähän kiristi ja kravatti vähän kuristi ja puku oli ostettu Esa-veljesi lähettämillä rahoilla. Elämä oli vaatimatonta, mutta kuitenkin sanot, että elimme ylellisyydessä.
Näin on. Ei koskaan tullut mieleen. Ainoa, mitä jos mä jostain sen rahan, niin mä ostin niillä aina sarjakuvalehtiä.
Joo. Ja se, että pääsit ylioppilaaksi ja että se oppikoulu oli ollut sellainen ponnahduslauta. No, et silloin elettiin vielä aikaa, jolloin tiedettiin, että kun pääsee oppikouluun, niin on tulevaisuus taattu.
No maisteriaan sitä silloin oli suoraan.
Niin.
Ja tuo ylellisyys muuten puhuttelee just sen takia, että monta kertaa, kun on erilaisia perheitä ja erilaisia sukuja, mistä ihmiset kirjoittaa, niin se juuri, että on tämmöistä henkistä rikkautta, tukemista ja sanotaan nyt suoraan rakkautta vanhempien ja lasten kesken, niin se on niin paljon suurempi arvosta kuin se, että on varakkuutta, jos ei sitten ole sitä niin kuin esimerkiksi tukemista, henkistä läsnäoloa. Se tulee kyllä hyvin selkeästi esiin. Ja sitten se, että meillä on hyvin erilaisia, sanoisinko, perheitä ja sukujakin näissä niin kuin asioissa. Että se tulee esiin esimerkiksi sillä tavalla, että on perheitä, joissa pidetään niin kuin yhteyttä keskenään, vaikka asuttaisiin eri maanosissa. Että on sellaista läheisyyttä ja semmoista oikean sorttista jakamista. Ei tunkeuduta sinne yksityisyyteen, jos ei niin kuin pyydetä, mutta jaetaan asioita. Mutta sitten on näitä perheitä, joista mä kerron tai sanon esimerkiksi, että on yksinäisten susien sukua. Että ei ole oikeastaan missään tekemisissä. Ei nyt suorastaan vihatakaan toisiaan, mutta ei vaan olla tekemisissä, ei jaeta asioita. Ja mahdollisesti siellä takana on myöskin sellaista keskinäistä kateutta, jota ei ole pystytty purkamaan. Eli ihmiset aina ajattelee sillä lailla, että tämä meidän perhe, niin se on suunnilleen samanlainen kuin naapuri tai siellä ja täällä tuolla. Mutta kyllä meillä on niin kuin hyvin erilaisia perheitä, erilaisia ihmisiä. Ja kun sitten hyvin erilaisista ihmisistä mennään niin kuin yhteen, esimerkiksi just niin kuin vanhemmat tulee hyvin henkisesti erilaisista kasvuympäristöstä, niin juuri tämmöisessä kirjoitusprosessissa voi tulla ensimmäinen kerran tämmöinen suuri ahaa elämästä. Nyt mä vasta ymmärrän, miksi niillä oli näitä ja näitä asioita, koska ne oli niin erilaiset henkisistä kasvuympäristöstä kotoisin. Ja toi, mitä sä sanoit Joukon niin kuin tästä huumorista ja myönteisyydestä. Se on, saattaa olla, että sä oot geneettisestikin perinnyt osaksi sitä, mutta se on varmaan myöskin se kasvuympäristö on ollut myönteinen. Se on kyllä hirvittävän monella kirjoittajalla lopulta kuitenkin tällainen asia, että vaikka elämässä olisi ollut mitä tahansa, niin kiitollisuus kyllä tulee ihan viimeisimpänä esille. Myöskin niistä hankalista vaiheista. Koska kun ne on käsitelty niin ja kirjoitettu ja jaettu ryhmässä ja tultu kuulluksi sitä kautta, niin voi tulla sellainen oivallus, että en minä olisi tässä, enkä mä olisi tätä ja tätä asiaa tehnyt, jos minulla ei olisi tätä hankalaakin kokemusta elämässä ollut. Ja se on mun mielestä jo voitto, suoraan sanoen. Kun se tulee niin kuin ikään kuin rehellisesti, että nyt mä tajuan, että se olikin minulle suorastaan hyväksi. Tämä on kyllä paha sanoa näin, mutta siis joskus tulee tällaisia tilanteita.
Jotka ymmärretään sen kirjoittamisprosessin
kyllä,
kautta.
Kyllä, kyllä. Ja sen, niin kuin varsinkin siinä ryhmässä, kun joudutaan hyvin intensiivisesti myöskin jakamaan muiden kokemuksia, niin siinä tulee laajempi tietoisuus.
Kyllä. Otetaanko tähän väliin vähän nämä kuuntelijakommentteja? Kiitos kuuntelijat, olette olleet mukana siellä lähetysikkunan kautta tässä keskustelussa. Nimimerkki Harvapaikan tukija kirjoittaa, että sukulaiseni pelkäsi dementoitumista ja siksi muun muassa päivitti valokuvakansionsa pienillä kertomuksilla jokaisesta kuvasta, kuka, mitä, missä, milloin, tunnelmia ja niin edelleen. Nyt hän makaa vanhan kodissa dementoituneena ja ainoa kontakti entiseen on nuo kuvat.
Siis sanoisin onnittelun ehdottomasti. Sitäpä se kaikkien pitäisi tehdä tämä. Mm. Useinhan valokuvakansiossa ei ole mitään nimiä ja sitten kun ihminen on poistunut valokuvaamasta, niin sitten kukaan ei tiedä, että kuka siellä on ja milloin otettu.
Joissain valokuvissa oli naama raaputtu pois, koska se ei ollut tarpeeksi hyvä.
Niin joo, tai ristinkuva päällä, että se on
no, ne nyt oli luonnollisia.
Viikset piirretty tai muuta tämmöistä. No niin, vanha friikki kirjoittaa, että olen viime vuosina nähnyt painajaisunia koulu- ja työajastani. Luulen selvinneeni niistä kohtuullisesti. Nyt kuitenkin iskenyt epäily, kun unissa kaikki menee pieleen ja ahdistaa niin, että herään. Petinkö vain itseäni, kun luulin, että sujuu hyvin? Totuuden näen nyt unissani. Auttaisiko kirjoittaminen?
Ihan varmaan auttaisi. Tämä siellä on kohtelutoveri sikäli, että ennen kuin ensin sain tämän esikoiskirjan joskus 88 ulos, niin sitä ennen mä näin koulusta jatkuvasti painajaisia. Ja mä kirjoitin ylioppilaaksi neljän vuoden ajan käytyäni lukiota uudestaan ja aina vaan huonommin kuin mitä aikaisemmin olin kirjoittanut. Mutta sitten kun mä olen saanut sen esikoiskirjan ulos aikoinansa, niin nämä unet alkoi muuttua ja lopulta mä oon unissani ollut jopa yliopisto-opettaja. Mm-hmm. Mutta kyllä unia, kyllä ne koulunet silloin tällöin tulee erilaisissa muodoissa edelleenkin ja mä oon niin kuin tulkinut sen sillä tavalla, että aina mä olen niin kuin elämässä jonkin testin edessä. Että taas täytyisi jostakin haasteesta päästä niin läpi. Mutta mä olin itselleni sanonut ja jo aikaisemmin sanoin, että ensi kerran kun mä näen taas sitä ylioppilaksi kirjoittamisen karmeata unta tai ylipäätään sinne päin, niin mä muistasin sanoa unissani, että minä olen jo ylioppilas.
Mm. Niin.
Hiljaa alitajunta, että otetaan vähän muita kuvia välillä.
Jotkuthan pitävät unipäiväkirjaa ja niitä uniahan voi sitten sen oma elämäkertaan myös sisällyttää, että tähän aikaan näin tällaisia unia.
Kyllä, ne on hyvä kirjata. Kirjaa sinäkin siellä kuuntelija nyt kaikki ulos ja katso vähän ajan kuluttua, että mitä tulee eteen.
Tosin minun kirjassa kaikki unet ovat juuri sitä fiktiota, koska minulla on vähän nähnyt kuitenkin unia. Että.
Niin, niitä ehkä muistakaan enää. Sherman kirjoittaa, että sisarukset muistavat ihan eri tavalla samat tapahtumat. En edes uskalla kysyä siskoltani juttuja. Hän esikoisena mitätöisi muistoni.
Kuule, tämä on niin tuttua. Siis ihmiset voi muistaa todella eri tavalla samat asiat ja siihen on monta syytä. Siinä on tietysti ihan temperamenttisyykin, mutta sitten on ihmiset on eri ikäisiä. Sanotaan, että perheessä tapahtuu jotakin, niin vanhin on 15, nuorin on 2 vuotta ja sillä välillä on 7 lasta. Jokaisella saattaa olla eri käsitys siitä, mitä oikeasti tapahtuu. Tämmöisessä tilanteessa, joka saattaa olla ihan oikeasti sellainen riidan aiheuttaja, niin kehottaisin kirjoittajaa laittamaan kaikki variaatiot ylös.
Versio yksi,
että isoveli sanoi, että ei sillä mitään halkoa kädessä ollut. Seuraava sanoi, että kyllä sillä oli ja niin poispäin. Eli kaikki versiot ylös.
Mm. Mm. Joo, ja totuus on sitten joku kenties niiden väliltä.
No totuus ei ole niitä väliltä, mutta nämä on niin kuin näkemykset tästä asiasta. Ja se, mitä
niin sanottu silminnäkijä näkee, niin se harvoin on totta.
Niin se on hyvin vaikea.
Se näkee vain välähdyksen siitä asiasta. Niin kuin nyt vaikka jossain televisio-ohjelmassa, niin nehän menee ihan pieleen. Koska se on se yksi näkemys, josta niin kuin mukamassa tehdään.
Mm. Joo, sen takia kannattaa laittaa niin kuin nämä eri näkemykset ylös. Mm.
Mutta oliko sulla, Jouko, kun sä kävit siellä synnyinseudulla sitten jututtamassa niitä lapsuuden kavereitakin ja nuoruuskavereita, niin tuliko koskaan tilannetta, että he kertoivat jostakin sinun muistamastasi asiasta ihan toisenlaisen version?
No ei, kun minä kysyin heitä, mitä, en nyt hirvittävän paljon niitä kyselyt, mutta koska tämä kuitenkin on enemmän sitä, mitä minä niin kuin tunteenomaisesti olen tehnyt.
Itse kokenut. Niin,
ja tottahan se on, jos täällä esimerkiksi tässä on paljon nimiä, kun nuori ihminen tapaa Pekan ja Paavon ja Tiinan täällä näin. Minä tapaisin Pekan ja Paavon ja jokaisella on se oma asia. Jos kysyttäisiin, että olenko minä nähnyt se Pekan ja Paavon ja Tiinan siinä, niin ei voi sitä tietää. Se on minun se mielikuva, millä sitä elämää ja on niin kuin luotu, se on siinä, eli siinä ei niin kuin syvällisesti ole näitä haluttu millään tavalla niin kuin lähteä, koska sinne olisi juuttunut niihin asioihin, ei päässyt yhtään eteenpäin.
Joo, elämähän voi olla semmoista pitkää tylsää puurtamista ja ojan kaivamistyyppistä toimintaa, mutta sitten jos osaa löytää ja arvostaa semmoisia pieniä hetkiä, niin niistä ne elämän helminauha koostuu. Ja sulla, Jouko Jauhiainen, on sellainen taito, että tässä kirjassasi kerrot nuorena tai nuoruudessasi kokemastasi täydellisestä onnen hetkestä. Pyöräilit nuorena poikana vanhalla naisten polkupyörällä kylille ja taivaan vuohi äänteli taivaalla.
Näin on, niin mä olin päädyssyt 17-vuotiaana ylioppilaksi, 18 vuotta täytin hetken kuluttua ja sitten olin lähdössä Helsinkiin ja siinä vaiheessa tavallaan mä tiesin, että huomenna minulta se lähtö on, lähdin pyöräilemään ja siinä vaiheessa tavallaan niin kuin mä yhtäkkiä ymmärsin, missä minä olen. Mä olin Jokilaaksossa ja se Jokilaakso, joka aikanaan oli ollut järvenpohjaa. Aikanaan vedet olivat virranneet Pohjanlahteen, mutta sitten Saimaa, tuonne Salpausselkkiin oli tullut laskenut sen verran, että sieltä alkoi vesi virrata, niin nämä oli jäänyt niin kuin tyhjäksi ja siinä meni joki. Ja siinä Jokilaaksossa mä näin dinosaurusten liikkuvan, kun oli noita kuoveja siinä pellolla ja muuta. Mä yhtäkkiä tajusin sen. Ja sitten pyörällä, kun pyörällä kevät kesän säässä ajaa, välillä oli kylmää, välillä lämmintä, ja kun siis laskeutuu mäeltä alas, niin tuli kylmä ilmavirta. Ja sitten sain myös kerrottua sen, että mä sen oman kotikyläni läpi pyöräilin, ja sitten pysähdyin siinä vaiheessa, kun kioskilla oli sitten tyttö, ja se näytti niin ihanalta, ja mä ajattelin, kun tämmöisessä saisi olla, mutta sitten sen juna veikin sitten seuraavana päivänä, panin sen ylioppilaslakien päähän ja jouduin lähtemään sitten Helsinkiin. Sillä tiellä olen.
Sillä tiellä olet. Pepi Reinikainen, kerro vielä lopuksi sellainen voimaannuttavin palaute, minkä olet elämänkaarikirjoittajakurssilaiselta saanut, joka on innoittanut sinua jatkamaan tuota työtä. Miksi kannattaa kirjoittaa oma elämäkerta?
Nyt tuli runsauden pulaa, mutta tuli ensimmäisenä mieleen kyllä sellainen vanhempi rouvashenkilö, joka kertoi ensimmäistä kertaa milloinkaan siinä kirjoituksessaan, ei ryhmässä, mutta kirjoituksessaan ikävästä tapauksesta, jolloin hänet nuoren tyttönä oli metsässä raiskattu. Ja ei siinä mitään, hän sanoi, kertoi sitä vaan nopeasti ja minä luulin, että tästä tämä oli ja kurssi loppui. Mutta sitten hän sanoi, että nyt hän vapautui semmoisesta möykystä, joka hänen ei koskaan aikaisemmin pystynyt vapautumaan.
Kiitoksia.